toto je ťažké si uvedomiť, že bitcoinové ETF-ka nemôžu priniesť same o sebe radikálny nárast zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, lebo do nich sa nenaleje $1 trilión len tak, ako keby z pondelka na útorok. Čiže, a keďže veľa ľudí si to neuvedomuje, tak vlastne tie ich prehnané očakávania, keď sa stretnú s tým, že vlastne teraz sa vlastne nič také nedeje, tak sa začnú báť, či to celé nebol zase nejaký humbug a zase vypredávajú a celá tá panika zase nastáva. Čiže treba sa od toho úplne odpútať, venovať sa iba tým dôležitým, objektívnym veciam. Máme tu bitcoinové ETF, čo to znamená? Znamená to vplyv na ďalšie 10 ročie. Veľký.
Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Ahojte a vítajte pri našom 35. podcaste, kde vám prinášame novinky z trhu kryptomien. Poďme na to. Páni, všetko dobré v novom roku. Vítajte, Daniel, Juraj. Ako sa máte?
Máme sa dobre a ešte by som na začiatok poprial všetkým všetko dobré do nového roka.
Presne tak. A možno, že aj to, aby ten rok bol lepší ako ten predchádzajúci, možno nie v krypte, a aj tam by mohol byť, ale hlavne vlastne v tej celej spoločnosti. A nech nás už opustia všetky tie pandémie a vojny.
Super, ďakujem. A chcem sa opýtať, my sme vlastne naposledy hovorili divákom, že im prinesieme nejaký taký sumár toho, že ako sa vlastne darilo jednotlivým Fumbi produktom za celý minulý rok. Daniel, ty si vlastne pripravil podklady k tomu, dal si taký sumár. Vieš nám približiť teda, že ako sa jednotlivým produktom darilo?
Áno, ja som vlastne začiatkom januára začal pripravovať taký dokument, ktorý vlastne sumarizuje všetky naše produkty, ako sa im darilo, ako jednotlivé produkty rástli. A ak by som mohol vypichnúť, tak možno vypichnem tie portfóliové produkty a to bol napríklad Fumbi Index Portfolio, teda náš taký vlajkový produkt alebo základný, ktorý vzrastol o nejakých 122%, vyše 122%. Ďalej tam produkt Bitcoin a zlato zrastol o nejakých 67,85%, ak sa nemýlim. Fumbi Staking Portfolio vzrástlo počas roka 2023 o nejakých 74%. A čo sa týka pokročilých portfólií, tak tam by som možno vypichol kryptomenu Injectiv, ktorá bola najvýkonnejším aktívom spomedzi všetkých ponúkaných aktív, ktoré ponúkame v produkte pokročilé portfólia a tá vzrástla tuším až o nejakých 2635%, takže naozaj brutálny nárast.
To je celkom dobré, lebo však rok 2023 nezačínal úplne najpozitívnejšie, ako sme asi videli, no ale potom vlastne tá druhá polka už to bolo oveľa lepšie, no a to si vlastne asi môžem povedať, že čo tam, prečo tak rástlo tej druhej polky?
Ja by som možno to pripodobnil k tým iným cyklom na Bitcoine a na krypte, ktoré už boli. Povedzme, že 2018, tuším 2014, alebo už si nepamätám presne, ktorý bol ten predtým, že bol vždy ten taký jeden stratový rok. V tomto prípade to bol 2022. A predtým bol posledný ten 2018. A ten ďalší rok po tom stratovom roku je taký, že nie je tam nejaký akože radikálny nárast, ale proste tých 100% to hodí. To krypto sa konsoliduje a podľa mňa to proste vyplýva z toho, že ten predchádzajúci rok je proste vypredaný, prepredaný.
Áno.
Čiže najprv vlastne ten predchádzajúci cyklus sa dokončil ako keby veľký nárast, potom dojde k tomu akože výpredaju a samozrejme aj ten výpredaj je príliš veľký, takže následovný rok potom výpredaj prichádza tá konsolidácia s tým nárastom. A to sa stalo už niekoľkokrát a myslím si, že možno, že ešte aspoň jedenkrát takýto cyklus uvidíme.
OK, a bolo tam ešte niečo iné, lebo v posledných podcastoch sme celkom často rozoberali to, že vlastne prichádzajú tie ETF-ka od veľkých spoločností, ako je Grayscale, MicroStrategy a tak ďalej a tak ďalej.
No.
A myslím si, že vlastne ono sa to už stalo, že tie ETF-ka boli schválené, čiže dovtedy...
Ono to sa to vždy spája, že vlastne po tom roku tej zlej nálady, keď už prichádzajú všetky tie správy, že Bitcoin ide na nulu, pozor, pomoc, zbavte sa ho a podobne, čo sa vlastne šíri v médiách, taká panika, tak ten ďalší rok sa vždy spája s tými pozitívnymi očakávaniami. Keďže je krypto vypredané, tak sa ako keby začína nakupovať, začína rásť. A s tým sa ako keby lepšie šíria tie pozitívne správy. A keď sa zároveň to zosynchronizuje s nejakými udalosťami dôležitými, tak potom to je ako keby samozrejme o to silnejšie. A to sa presne stalo. A či už sú to bitcoinové ETF alebo nejaké ďalšie veci, ktoré prichádzajú tento rok, tak tie očakávania boli veľmi veľké. A tie prispeli určite k tomu rastu. A tam treba povedať, že vždycky tie očakávania trošku predchádzajú realitu. Hlavne v čase. Čiže tá prvá vlna očakávaní príde a zase odíde, ako aj teraz vidíme na tom poklese, ktorý prebieha momentálne.
To si to presne chcel opýtať, že, lebo no. ľudia očakávali, že keď to bude schválené, tak asi, že krypto porastie brutálnym spôsobom hore. Ale to sa nestalo.
Ja si pamätám, keď sme v 2019 začínali na trh s našimi produktami, tak Bitcoin stal 3000 eur. A ja som niekedy vtedy predpovedal, že v priebehu nejakého krátkeho času vyletí na 50 tisíc eur. Hej?
To si pamätám, to sme boli vtedy v Startedupe a to bol jeden z našich prvých rozhovorov v médiách.
Všetci si ťukali na čelo, ale nie všetci, veľká časť ľudí si ťukala na čelo, ale malá časť ľudí si povedala, že bože, 50 tisíc a hneď kupujeme, vieš. Uh-huh. A o týždeň prišli správy na support, jak to, že ešte to není 50 tisíc, čo sa deje proste, čo to ten pán Forgač hovoril v tom Startedupe, hej, proste a tak sme dávali taký blog, hej, že keď povieme, že Bitcoin bude o 10 rokov stáť možno, že 500 tisíc eur, že vidíme tam nejaké ako dôvody k tomu, tak najdôležitejšie na tej správe je, že o 10 rokov. A toto je ťažké si uvedomiť, že bitcoinové ETF-ka nemôžu priniesť same o sebe radikálny nárast zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, lebo do nich sa nenaleje trilión dolárov len tak, ako keby z pondelka na útorok. Čiže, a keďže veľa ľudí si to neuvedomuje, tak vlastne tie ich prehnané očakávania, keď sa stretnú s tým, že vlastne teraz sa vlastne nič také nedeje, tak sa začnú báť, či to celé nebol zase nejaký humbug a zase vypredávajú a celá tá panika zase nastáva. Čiže treba sa od toho úplne odpútať, venovať sa iba tým dôležitým objektívnym veciam. Máme tu bitcoinové ETF, čo to znamená? Znamená to vplyv na ďalšie 10 ročie. Mm-hmm. Veľký. A to, že momentálne je tam ten pokles, tak ten je spôsobený práve iba tým odlivom očakávaní.
Tu by som sa možno chcel opýtať Daniela, lebo však Daniel to sleduje intenzívne. A či vieš k tomu nejaké detaily, čo sa tam vlastne deje a možno, že prečo ten pokles prišiel?
No možno by som spomenul také dva základné faktory. A ten prvý by bol, že samozrejme opadla nejaká špekulácia. Čiže množstvo investorov špekulovalo na to, že dôjde k tomu schváleniu toho spotového ETF-ka. A samozrejme tie nejaké tie očakávania hnali tú cenu nahor. Uh-huh. Keď sa to už reálne stalo, tak si môžeme všimnúť, že nastal pseudo news event alebo pseudo news udalosť.
Áno. Poďme to vysvetliť.
Čiže existujú také rôzne, nazvime to, že poučky a porekadla v traderskej komunite. Obchodníci na Wall Streete majú rôzne také ako keby ľudové múdrosti svoje. Mm-hmm. A medzi ne patrí takzvané buy the rumor, sell the news. Čiže kupujte, keď sa veci šuškajú ešte len. A keď už sú oficiálne, tak ich tak predávajte. Mm-hmm. Lebo vlastne v momente, keď už akože ten news je vonku, tak už všetci, ktorí tie jak sa to klebety počuli predtým, už majú nakúpené. Takže nikto ďalšie kúpovať nebude a v skutočnosti, keď sa tie news ako keby zoficiálne, tak vtedy vlastne prichádza k tomu poklesu. Čiže to je také dosť známe pravidlo.
Okay.
A my sme vlastne o tom hovorili aj na poslednom podcaste. Ak ste nás sledovali, tak ste si to mohli všimnúť, že sme skorej varovali pred tým poklesom ceny krypta po tom schválení ETF a to sa presne aj deje.
Dobre, Daniel, a
to bolo krásne vysvetlené, čiže asi pri tom prvom faktore už nemusím pokračovať a rovno prejdem na ten druhý. A to môžeme povedať, že to už je po schválení. Uh-huh. A dejú sa teraz také zaujímavé veci týkajúce sa toho spotového ETF-ka od spoločnosti Grayscale, pretože ani neprišli sme na to, ani si nikto nevie zatiaľ vysvetliť, prečo Grayscale nastavil tak vysoké poplatky pre svoje spotové ETF-ko. Pretože oni sa rozhodli, že dajú si poplatky 1,5%, uh-huh. zatiaľ čo konkurenčné firmy, ako je tam napríklad BlackRock alebo Fidelity, tak tie si nastavili poplatky okolo 0,25 až 0,5%. Väčšina tých firiem, teda bolo schválených celkovo 11 ETF-iek, 10 už funguje a 9 firiem má poplatky od 0,25 do 0,5, maximálne do 0,75% a ten Grayscale si dal 1,5%.
Ano.
A samozrejme deje sa to, čo sa asi aj dalo očakávať, že pre investorov je to jednoducho drahé a teda odchádzajú z toho uh-huh. Grayscale a bude teraz pravdepodobne nasledovať nejaká migrácia. To znamená, že možno budú prechádzať do iných spotových ETF-iek, ale možno nebudú. To uvidíme časom, ale to sa neodzrkadluje na tom trhu hneď. Uh-huh. Čiže teraz sa deje to, že ten Grayscale, keď z neho investori odchádzajú, tak je nútený predávať tie bitcoiny ako podkladové aktíva.
Uh-huh. A koľko vlastne bolo tých ETF-iek schválených? Lebo nebola to iba jedna firma, ale myslím, že by bolo...
Bolo ich celkovo 11, ano. Ale obchoduje sa ich 10, pretože tuším jeden sa ešte nespustil aktuálne.
A myslím, že tam boli aj celkom rekordné objemy nákupov, respektíve celkového toho obchodovania, že tam sa hovorí v miliardách.
Áno, tie objemy boli na začiatku naozaj vysoké a lámali rekordy, tuším, že za prvé 3 dni do tých 9 fondov naprúdilo nejaké 2 až 2,5 miliardy dolárov, akurát ten Grayscale ešte vypredával ako 10. fond.
No, to chcem povedať, že veľká časť toho rekordu bolo vlastne konverzia Grayscale Trustu do toho ETF-ka. Čiže nebolo to, že čisto, že toľko nových peňazí natieklo, ale aj tak je tá suma veľká a je to taká indikácia, čo sa bude diať za nejaký čas. Ja by som k tomu chcel povedať takú svoju hypotézu.
No poď.
Že čo sa to tu vlastne deje? Prečo 10 ako keby najväčších správcov majetku v Amerike a de facto tým pádom na svete naraz išlo do tohto a naraz sa im podarilo pretlačiť schválenie tých ETF úplne proti vôli tej americkej komisie, ktorá to má schvaľovať. Hej? Že vieme, že tá SEC takzvaná, tak, čiže Komisia pre cenné papiere v USA, ktorá schvaľuje verejne obchodované fondy, tak bola veľmi, veľmi proti krypto a robila niektoré až veľmi za uši pritiahnuté kroky. A tu na vlastne ich dotlačili títo manažeri správcové majetku k tomu, aby ich schválili. Prečo? Prečo toľko, hej? Keby to bola iba nejaký pokus niekoho, tak by možno prišiel jeden, alebo možno dva od nejakých progresívnejších.
Okay.
A za tým je ten dôvod, môže byť len jeden podľa mňa. Títo správcové majetku majú ako svojich klientov veľké dôchodkové spoločnosti v Amerike. Hej? Čiže keď si predstavíš dôchodkový fond všetkých policajtov v Texase. Uh-huh. Alebo proste, ja neviem, podobné typy. Hej? Požiarníci z Arizony.
Áno.
Hej? Tam ich musí byť veľa. Tak proste, títo všetci, alebo veľa týchto klientov, muselo tlačiť na tých správcov majetku, že aby zaradili bitcoinové ETF-ko do tej ponuky. A keby to jeden z nich neurobil, napríklad, alebo polovica z nich by to neurobila, alebo by si boli, že bitcoin je proste pre anarchistov, hovadina, tak pravdepodobne by došli od tých klientov.
Alebo by mohli byť žalovaní, že im to neumožnili.
No, ale skôr si myslím, že to prvé je, že tí klienti, totiž oni môžu kľudne odísť, hej. Uh-huh. Tieto správcovské spoločnosti práve bojujú o týchto klientov. Čiže indikuje to dopyt.
Áno.
Po bitcoine. Toto indikuje dopyt. Je to jedna z najsilnejších indikácií o dopyte zo strany širokej verejnosti po bitcoine v Amerike v rámci proste bežnej správy majetku, dôchodkového sporenia a tak ďalej. A preto si myslím, že ten dopad nebude, ja som povedal, že na 10 rokov, hej, ale ja si myslím v skutočnosti, že v priebehu roka sa to prejaví. To proste, keď to bude štandardný prílev peňazí, ktorí budú chodiť na mesačnej báze a oproti tomu príde Bitcoin halving, tak by som sa veľmi čudoval, keby ten Bitcoin nevystrelil už tento rok.
Okay.
Ja by som ešte možno spomenul takú zaujímavosť k tomu schváleniu toho fondu. Tam bolo zaujímavé, ja som pozeral aj, ako dopadlo to hlasovanie tých komisárov z SEC a tam to vlastne bolo 2-2 a finálny hlas mal Gary Gensler, ktorý to schválil, ktorý posledný pol rok alebo rok poľoval na kryptospoločnosti a na kryptoprojekty a zrazu takýmto radikálnym spôsobom zmenil svoj názor.
A prečo?
No, sú dve možnosti. Poprvé teda, akože on voči Bitcoinu nebol zase nikdy úplne vymedzený, on skôr išiel voči všetkým tým ostatným. Kryptoaktíva.
Ale dával varovania voči kryptosektoru ako voči
ako takému. Čiže keby sme citovali istého klasika slovenského, ktorý nemá rád veľmi hrubé palacinky, tak možno, že ho držali pod stelom za niečo. Akože už nejak si to inak neviem vysvetliť. No, ten tlak bol asi veľký.
Chápem. Čiže schválené to je a to sú vlastne asi nejaké také informácie od minulého roka po január. A teda možno nejaká taká vízia a možno otázka, či aj Fumbi plánuje a sprístupniť nejaké bitcoinové ETF-ko.
Uvidíme po reklame. Nie, je to tak, že je to niečo, čo určite chceme sprístupniť. Pričom samozrejme spája sa to s nejakým tým vstupom do tej regulovanej sféry, to je prvá vec. A druhá vec je, že pravdu povediac, v Európe veľmi veľa správcov majetku, obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností má ako keby nejaké formálne problémy so zariadením týchto produktov.
Prečo?
No lebo požiadavky na regulované nejaké investičné nástroje v Európe nie sú totožné s tými, čo sú v Amerike. A tým pádom niektoré tie fondy sú nezariaditeľné minimálne pre retailových investorov, pre širokú verejnosť. Pre tých kvalifikovaných investorov, to znamená, ak chcete investovať, neviem, či to je 50 tisíc na Slovensku minimálne a zároveň máte nejaké skúsenosti investičné, tak vtedy ako môžete sa deklarovať za kvalifikovaného investora a potom sú vám prístupné obrovské kvanta rôznych investičných nástrojov, ktoré proste tá európska legislatíva prostredníctvom teda Národnej banky Slovenska efektívne ukrýva pred tými menej skúsenými investormi, aby sa nemohli popáliť, neviem. Tak pôjdu do kasína koniec koncov, keby chceli, ale proste nemajú tú možnosť. Takže myslím si, že asi budú rôzne firmy hľadať spôsoby, ako sa k tým Bitcoinom ETF dostať, ponúknuť to klientom. A my to robíme tiež. Uvidíme, že kedy to bude, nedá sa to teraz prísľubiť ten deadline,
okay.
Ale myslím si, že to bude určite zaujímavé. Ako jedna vec tam je, že tie bitcoinové ETF-ka majú daňovú výhodu oproti bitcoinu. To proste treba povedať.
Ale nie je to bitcoin.
Ale nie je to bitcoin, čiže je tam zase nevýhoda. Ten bitcoin si viete, aj keď ho vo fumbi nakúpite, zobrať na vlastné peňaženky. No a ETF-ko si nezoberiete nikam, hej. To je samozrejme iba ETF-ko.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Dobre, tým, že vlastne začiatok roka, tak by som sa možno chcel vás opýtať, že čo si myslíte, že čo sa stane tento rok? Aká je vaša vízia na rok 2024? Čo budú nejaké také najväčšie milníky v kryptomenovom svete alebo čo budú nejaké také udalosti, na ktoré sa buď tešíte alebo ktoré očakávate? Daniel, môžeš začať ty.
No najbližšia asi najvýznamnejšia udalosť nás čaká halving, ktorý by mal byť už niekedy zhruba v polovici apríla.
Áno, hovoríme o tom často, ale halving znie to ako nejaké prekrojenie jablčka, ale v tomto prípade sa jedná o prekrojenie toho, čo ťažiar dostane ako odmenu za vyťaženie nového bloku. Čiže doteraz to je 6,25 bitcoinu za nový blok. Čiže každých 10 minút v priemer sa vytvorí 6,25 bitcoinu nového a uvedie do obehu. A keďže ťažiar ho ťaží s minimálnou maržou zväčša, tak z tých 6,25 aspoň 6,2 musí odpredať. Ano. Ale proste akože neviem koľko, ako mu to vychádza.
On musí zaplatiť elektriku.
Veľa musí odpredať.
Hej.
Čiže zrazu po tom halvingu to bude iba 3,125. A to je teda oveľa menej.
A čo, ubudne počet ťažiarov?
No, ubudne v prvom rade počet nových bitcoinov, ktoré sa budú predávať. Uh-huh. To je prvá vec, to bude mať určite dopad vo vzťahu k tým ETF-kám, to ide tak proti sebe. A druhá vec je, že určite ubudne počet ťažiarov, lebo proste mnohí skrachujú.
OK. No a čo potom po halvingu?
No tak po halvingu bude bitcoin o niečo vzácnejší, dopyt bude o niečo vyšší, čiže možno som to už spomínal, že ja naozaj by som sa prekvapil, keby tento rok, možno že v druhej polovici roka, neprišlo k takému nejakému vystreleniu cenovému nahor.
OK, a okrem halvingu, čo nás ešte čaká?
Čaká nás pravdepodobne znižovanie úrokových sadzieb v Spojených štátoch, čo môže byť taktiež významným faktorom, pretože Fed tak neúplne priamo, ale oznámil, že pravdepodobne už v druhej polovici, najprv to bolo, že v prvej polovici tohto roka, tým, že inflácia za december nebola tak dobrá, ako sa predpokladalo, tak je možné očakávať, že možno to bude až v druhej polovici roka. Ale dojde k tomu zníženiu úrokových sadzieb, čo znamená, že bude vlastne na trh prúdiť nové množstvo, teda vyššie množstvo peňazí sa bude dostávať do obehu.
Čiže zjednodušene ľudia budú viacej čo míňať peňazí, dostávať peňazí?
Napríklad lacnejšie úvery.
OK, čiže budú mať ľahší prístup k peňazom a tým pádom si budú môcť
rastie požičať
peniaze na to, aby si kúpil telefón, auto alebo bitcoin.
Ja by som chcel povedať, že bitcoin je úplne nová forma peňazí, ktorá nie je postavená vlastne na dlhu. Uh-huh. To je zaujímavá alternatíva a diverzifikácia pre nás všetkých, ktorí máme trošku problémy s tým súčasným finančným systémom. Prečo s ním mám problémy? Len jeden fakt by som vyťahol. V USA je vyše 1,000 miliárd dolárov uložených len v dlhu domácnosti na kreditných kartách. Uh-huh. Sa nebavíme ani o iných spotrebiteľských úveroch alebo hypotékach.
Čiže by som len chcel povedať, prosím, nekupujte si Bitcoin na úver. Nie, nie, neberte si božičku na Bitcoin.
No, čiže ak nie si kvalifikovaný investor. Dobre, čiže 1000 miliárd.
No.
Pri priemernej úrokovej sadzbe okolo 24-25%, ak sa nemýlim. Takže domácnosti americké platia 240-250 miliárd dolárov ročne len na úroky z dlhu z kreditných kariet. Teraz, samozrejme, že keď ten základný úrok rástol, tak rástli aj úroky na kreditkách. To znamená, aký toto mohlo mať dopad na množstvo peňazí v obehu. Tí ľudia proste platili polovicu príjmu alebo koľko proste kartovým spoločnosťam a tým pádom nemohli zo svojho príjmu kupovať iné veci. Čiže keď teraz klesnú tie úrokové sadzby, klesnú aj na tých kreditkách, aj na hypotékách, aj proste všelikde, tak sa bude menej, než ja by som to akože nebral o tom, že si budú ľudia viacej požičiavať, aj to sa stane, hej. Ale v prvom rade menej zaplatia na úrokoch a tým pádom, že menej zaplatia na úrokoch, tak pôjde viacej peňazí do reálnej ekonomiky, aj do tej digitálnej, včetne krypta. A tak to je zase ďalší faktor, ktorý proste ukazuje, že by tento rok sa mohol niečo pohnúť.
OK. Dobre, je tam ešte niečo, čo môžeme očakávať?
Možno schválenie spotového ETF na Ethereum, ktoré by mohlo prísť niekedy v lete, pretože tam nie som si istý, či v júni, alebo kedy by mali byť finálne rozhodnutia pre prvé spoločnosti. Tak uvidíme. No, analytici tomu dávajú menšie šance, ako to bolo pri Bitcoine, ale videl som, že analytici z Bloombergu to odhadujú na nejakých 70% pravdepodobnosť, že by k tomu mohlo dôjsť.
Tak to je celkom dobrá pravdepodobnosť.
Pri Bitcoine to bolo 90 až 95, takže je to menej, ale asi, je to stále vysoká.
Asi vedeli, že čo na toho Garyho Genslera majú. No.
Dobre, tak to si myslím, že celkom zaujímavé také body, na ktoré sa asi môžeme tešiť. Však určite sa o nich budeme rozprávať aj viacej v najbližších podcastoch, hlavne keď sa vlastne bude blížiť ten čas, kedy sa to stane, minimálne pred Bitcoin halvingom.
No to som chcel, že vlastne ten tretí rok po tom poklese, keď sa bavíme o tom paterne na Bitcoine, o tom vzore, tak prichádza veľký pokles. Boli doteraz tri také stratové roky, viacej nie, hej. Ak vám niekto hovorí, že Bitcoin je strašidelne rizikové aktívum, doteraz mal iba tri stratové roky, hej. A tie ziskové roky medzi tým boli šialene ziskové.
Ano.
Čiže stratový rok prišiel 2018, 2019 bola taká konsolidácia, 2020 už to tak akože celkom poskočilo a 2021 došlo proste k absolútnej explózii, hej. A toto nebolo prvýkrát, to sa stalo vlastne aj o jeden cyklus predtým, v podstate takým podobným spôsobom, keď 2017 bol ten rok tej explózie cenovej. Čiže ak by ten vzorec sa mal nejakým spôsobom udržiavať a možno, že sa môže, lebo on podľa mňa má nejakú logiku v sebe vnútri, tak vlastne tento rok 2024 by mohol byť takým rokom ako keby takého poskočenia, začiatku tej eufórie a na budúci rok by som tým pádom očakával, že to proste pôjde to the moon, jak sa povie. Ale zase, áno, ako povedal Boris, neverte si na to úvery. Nič nie je isté v tomto svete. Úplne by postačilo nejaká medzinárodná šlamastika. Napríklad, keby Čína zaútočila na Tajván, alebo...
Bože, nie, ja tam chcem ísť ešte tento rok sa pozrieť.
Tak, a keď odídeš, tak už môžu, hej?
Nie, ani potom nie, ale všeobecne. Akože...
Pakistan na Indiu a podobne, tak vtedy sa môžeme rozlúčiť so všetkými týmito predpovediami a proste začať si pestovať zemiaky v pivnici.
Dobre, a Daniel, máš ešte niečo?
Aktuálne mi nenapadá nič takto v rýchlosti.
Super.
To sú asi tie tri také hlavné.
Dobre, tak ja by som to možno len zhrnul. Teda povedali sme si, že čo sa stalo minulý rok, povedali sme si, čo očakávame tento rok. A vlastne ty si na začiatku povedal, že je vonku už kvázi dokument, kde sme zhrnuli výkonnosť jednotlivých našich produktov za celý minulý rok. Takže kľudne si to môžete nájsť buď vo vašom maili alebo na našom blogu. Prípadne dáme link vlastne aj sem k videu. Takže si to prečítajte, pozrite si to a budeme sa vlastne tešiť na ďalšie udalosti. A možno by som sa opýtal aj vás, že ak máte nejaké krypto, ktoré si myslíte, že tento rok porastie, tak nám dajte vedieť do komentárov, veľmi radi sa na to pozrieme a možno to aj nejako zhodnotíme a dáme vám k tomu nejakú spätnú väzbu.
Možno pridáme aj k nám do pokračujúcich portfólií. Možno pridáme aj k nám.
Alebo minimálne Boris si nakúpi.
Alebo ja si nakúpi. Dajte mi nejaký tip, prosím, možno zarobím.
No, ale nie, akože ja si myslím, že tie pokročilé portfólia sú práve na to. Takže v tomto prípade určite každý tip alebo každá spätná väzba je dobrá. My rozhodne ale spravíme to, že tomu kryptu spravíme taký due diligence. Hneď sa aj tu na... zastavím. Čiže urobíme takú nejaký prieskum.
Hĺbkovú analýzu,
presne tak. Čiže hĺbkovú analýzu, že akú to má likviditu, na akých burzách, či to predsa len není pravdepodobne podvod, ktorý skončí ako nelikvidný majetok. Čiže radi sa na to pozrieme a keď to prejde touto našou hĺbkovou analýzou, tak to potom môžeme pridať.
Super. Dobre páni, ďakujem veľmi pekne. Som rád, že som vás opäť videl v novom roku. A teším sa na ďalší podcast s vami. A teda aj s vami. Majte sa zatiaľ.
Pekný deň, dovidenia.
Majte sa.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.